Dëgjoni në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit. Veçojmë. Nuk do të ketë ndërprerje të punimeve në lagjin Kroj-Vitaku, thonë autoritetet qeveritare në Kosovë. Qeveria në Maqedoni siguron fonde për të përballur me krizën ekonomike globale. Fatahu e pranon shtetin izraelit. Për këto dhe përmbajtje tjera mallësisht në vazhdim, por së pari transmetojmë lajmet e përgatitura. Mosk, organizata për të drejtet e njeriut në Rusi ka bërë të ditur se një punëtore humanitare dhe burri i saj, të cilët ishin rrëmbyer nga njerëz të armatosur në Çeçeni, janë gjetur të vdekur. Zarema Sadolujeva dhe burri i saj rrëmbyen të hënën kur një grup i armatosur bastisën zyrën e saj në Grozni. Trupat e tyre u gjetën në periferitë e kryeqytetit Çeçen. Vdekja nuk është konfirmuar nga autoritetet ruse. Sadolujeva ishte udhëheqës se një grup jo qeveritar në Çeçeni, e cila ndihmonte fëmijët të cilët ishin duke vuajtur nga efektet e dy luftrave në 15 vjetet e fundit. Grupet për të drejtet e njeriut akuzojnë liderin e Çeçenis, Ramazan Kadirov, për abuzim të drejtave të njeriut. Betlehem, Lëvizja Palestineze Fatah ka pranuar krijimin e shtetit palestinez pranë Izraelit, gjë që e sjell në konflikt ideologjik me Lëvizjen Ekstremiste Palestineze Hamas. Në mbledhjen e partisë në Betlehem, delegatët e Fatahut kanë votuar për platformën e cila bën thirrje për formimin e shtetit palestinez në Bregun Perëndimor dhe në Ripën e Gazës, ndërkohë që mbahet e drejta e Lëvizjes që me armë të luftojë kundër pushtimit izraelit. Njëkohësisht është kërkuar nga palestinezët që të shfrytëzojnë mjetet paqësorë për të bërë trysni Izraelit, siç janë demonstratat dhe për kraja e bojkotimit e Izraelit në botë. Seul, fituesi e çmimit Nobel për paqe Shirin Ebadi bëri thirrje sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon të vizitojë Iranin në mënyrë që të shohë personalisht se si janë duke u abuzuar të drejtat e njeriut nga autoritetet qeveritare në Teheran. Ebadi, e cila njihet si avokate mbrojtëse të drejtave të njeriut në Iran, këto komente i bëri në Seul gjatë marrjes së një çmimi për paqe. Ajo tha se beson se më shumë se 100 vet janë vrarë dhe shumë të tjerë janë arrestuar gjatë protesteve të cilat kontestuan rritjen e presidentit Mahmud Ahmadinejad. Peshevar, një sulm me raketa në një zonë banimi në Peshevar në vere perëndim të Pakistanit ka vrarë 2 civil dhe 10 të tjerë janë plagosur, ka njoftuar zyrtarët policor. Njoftosi një nga 12 raketet e leshuara kanë dëmtuar zyrët e forcave paramilitare. Peshevari është kryeqytet i provincës Froniter në vere perëndim të Pakistanit, afër të cilit talebanët kanë bazat e tyre. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në vazhdim cilin pasyurën e shtypit të sotëm Kosovar në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, përshëndetje.
Mirëmëngjesi, Fidan.
Zënale, autoritetet në Prishtinë vazhdojnë të ballafaqohen lidhur me sundimin e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës. Çka shkruan shtypi për këtë çështje?
Janë, si pas të përdismes koaditore, situata e fundit në veri është simptomatike për situata në Kosovë në përgjithsi. Me gjithë mohimet, gazeta sekson se ngjarjet e fundit në lagjën Kroj-Vitakut konfirmojnë qartë analizat që thonë se 18 muaj pas shpadhjes së pavarësis, Kosova ende mbetet shteti pa kryer, ndërsa misioni e Uleksit 9 muaj pas vendosjes zyrtare në Kosovë, që do herë më te përpon gjanë një kopje e të keqet unikut. Por, si që ka vënë re gazeta, gjirat janë edhe më keqë se kaqë. Përisa në kohën e misionit të organizatës e komeve të bashkuara, strukturat paralele serbe nuk janë konsideruar të ligjshme, spaku jo zyrtarisht, ndërsa ato tani kanë nisur të shfaqen çdo herë më të guximshme në ndarjen de facto të Kosovës në dy pjesë. Sipas koaditorit janë të shumta konfirmimet se po forcohet kjo ndarje, e cila siç thekson gazeta është trashëgimi prej kohës së administrimit të OKB-s dhe si e tillë asnjëherë nuk është shuar. Gazeta vlerëson se kjo ndarje po bëhet e dukshme për ditë më shumë në tri segmentet kryesore, segmentin politik, atë të sigurisë në sektorin e gjysësisë, si dhe në ekonomi. Dhe të shumë të janë shenjat se faktori ndërkombëtar është duke ndihmuar në heshtje këtë ndarje, madje duke ndihmuar atë në mënyra të ndryshme. Gazeta koaditore po ashtu ka vënë dukje se institucionet e Kosovës me heshtjen e tyre dhe përqendrimin e vëmendjes në çështje tjera edhe vetë janë duke forcuar ndarjen e Kosovës. Fidan.
Është paralajmëruar dhënia e aeroportit të Prishtinës me koncesion. Si e vlerësojnë gazetet këtë proces?
Po fidan duke u fokusuar në këtë temë përditshme Kosova sot thekson se partneriteti publiko-privat, sikur se në rastin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës ose privatizimin e Kekut dhe të PTK-s janë alternativat që s'kan konkurrencë dhe këtë logjik po e ndjek edhe qeveria Kosovës. Ndryshe, debati që zhvillohet në media apo në qarqe politike nuk mund fokusohet te dilema e ndërmarrjes së një hapi të tillë apo pritjes edhe më tutje. Mëtej gazeta thekson se Kosova me mbi 1 miliard euro buxhet vjetor është e pafuqishme të investoj 100 miliona euro në secilën kompani publike. Në këtë kontekst, gazeta thekson se tërheqja e investimeve të huaja është shpëtimi vetëm që hap mundësi të reja për vendin dhe se në këtë kuptim hapi hedhur me aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës është i duhur dhe, siç në vizon gazeta, skapset pritet gjatë për sektoret e tjerë në energjetik dhe në telekomunikacion. Pidan.
Dhe çfarë ke vequar tjetër në mbyllje të pasqyrës së shtypit të sotëm në Kosovë?
Në fund, mbase një farë forme do t'i ktheheshim çështjes së strukturave paralele në Kosovë dhe nga përditshmja zëri shkoqisim qendrimet e pozitës dhe të opozitës për paralajmërimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë. Zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës si dhe opozita kanë kundërshtuar rastën mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë të paralajmëruara më 16 gusht në Kosovë, gjithsesi në vendet ku ka popullsi shumicë serbe. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi i ka thënë zërit se Kosova nuk do t'i pranojë këto zgjedhje dhe ka shtuar se institucionet e vendit do t'i përdorin të gjitha kompetencat për të mos lejuar mbajtjen e tyre. Gazeta ka vënë pas se edhe lideri opozitar, kreu i Aliancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, ka kundërshtuar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve duke i cilësuar si të paligjshme. Haradinaj i ka thënë zërit se është për keqardhje që ka ndërhyrje të tilla në Kosovë.
Ishte ky korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Prishtinë Zenal Buzuku. Emisionin e vazhdojmë nga studio qendrore në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës zëtonë se nuk do të ketë kur farë ndërprerje të punimeve në ndërtimin e shtëpive të shqiptarve në lagjën Kroj i Vitakut, pavarësisht kërcënimeve nga ana e banorëve serb. Ndërkaq përfaqësuesit e partive opozitare angazhimin e qeverisë për këtë pjesë të Kosovës e cilësojnë jo serioze. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi ka urdhëruar punëtorët shqiptar që brenda kësaj jave të pezullojnë punimet për shkak të tragjedisë që ka ndodhur në fshatin Suadoll. Kronikë Arton Konoshevcit.
Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë, shpreh bindjen se ndërtimi i shtëpive në lagjën Kroj Vitakut nuk do të ndalet deri në përfundimin e tyre.
Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë gjithë hapat e nevojshëm që nga fillimi dhe ajo që dikur është dukur pa imagjinueshme tash është realizuar. Ato janë rindërtuar shumica shtëpive dhe ashtu siç janë rindërtuar këto shtëpi do të rindërtohen edhe shtëpi të tjera të banorëve të Krojit të Vitakut pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Besoj se është e qartë për gjithë se ekstremistët apo grupet radikale të cilat mund të tentojnë të bllokojnë punën, kanë qenë pasuksesshme apo do të jenë pasuksesshme në ardhmë.
Por partitë opozitare kanë kritikuar krerët e lartë të vendit për vonesat e tyre në shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e quan të gabuar planin e qeverisë së Kosovës për ndërtimin e shtëpive në lagjën Kroj Vitakut.
Sipas bindjesime, fillimi është gabim, po e thamë kështu sinqert. Me sinqeritet më të madh, ndërtimi i shtëpive është i nevojshëm. Për të ka nevojë për ndërtim treni, se ku ndërtohet rendi, pastaj shtëpia nuk janë motel.
Haradinaj në një konferencë për media tha gjithashtu se qeveria e Kosovës nuk ka ndonjë projekt serioz lidhur me kthimin e shqiptarëve atje. Ai madje angazhimin e qeverisë për këtë pjesë të Kosovës e cilëson si folklorizëm.
Është një folklor i filluar prej qeverisë Taçi, i pjeshëm, i cili nuk ka ndonjë projekt serioz për shtrirjen e rendit të ligjit në veri. Në rrasë nuk i rend dhe lish veri dhe nuk funksionojnë doganat e vendit. Atëre, çka dhe me thënë një mundi malë në këtë drejtim?
Zyrtarët e policisë rajonale në Mitrovicë njoftojnë se për shkak të incidenteve të ditëve të fundit, në veri të qytetit janë shtuar masat e sigurisë dhe është rritur numri i policëve në mënyrë që sa më mirë të menaxhohet situata atje. Zëdhënësi rajonal i policisë së Kosovës Besim Hoti thotë se situata në lagjën Kroj Vitakut po përcillet me kujdes të shtuar.
Gjendja e sigurisë paraqitet qetë e qetë, edhe pse kryeshet në teren të banorëve të përkatësisë etnike serbe janë duke vazhduar, policia e Kosovës vazhdon të jetë prezente aty dhe ne sigurisht që do të zbatojmë planin e sigurisë për të mbajtur situatën e qetë dhe në kontroll.
Gjatë javës e kaluar në lagjën Kroj Vitakut ka pasur tensionet e situatës pas incidentit e krijuar nga një grup serbësh që patën sulmuar me gur punëtorët që kishin nisur pastrimin e gërmadhave të shtëpive të tyre më në thellësitë e lagjës. Sipas autoriteteve komunale të Mitrovicës, Mitrovicës, serbët që kanë filluar të ndërtojnë pronat e blera nga shqiptarët kanë marrë leje për punë nga Unmiku dhe tash një gjë e tillë pritet të bëhet edhe për shqiptarët që duan të nisin punën në thellësi të lagjes. Sidoqoftë jetë, për ndërtimin dhe ndërtimin e këtij lagje thuhet se nuk nevojitet kurfar leje speciale, me që banorët e asaj ane duan të ndërtojnë pronat e tyre ku janë ndjekur dhe shkatruar shtëpitë. Mirpo një leje pune pritet të lëshohet nga Unmiku me qëllim që siç thuhet nga autoritetet komunale të parandalohen probleme dhe të krijohet një bazë ligjore për strukturat e rendit të cilat duhet të ofrojnë siguri për punëtorët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Pason një kronik nga Shkupi, qeveria e Maqedonisë ka njoftuar se ka siguruar fonde për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për të përballur efektet nga kriza globale. Ekspertët thonë se masat mund të ndihmojnë, por nuk mund të shpangin pasojat për ekonominë e vendit. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Për të zbutur krizën ekonomike që ka kapluar vendin, Dikasteri i Ekonomisë së Qeverisë së Maqedonisë ka bërë të ditur se ka siguruar mjete financiare nga fondet evropiane, të cilat do të ndahen në formë kredie ndërmarrjeve të vogla dhe atyre të mesme. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se kjo masë e qeverisë që pritet të funksionojë nga fillimi i shtatorit do të zbusë krizën që ka kapluar ekonominë e vendit, por në asnjë mënyrë nuk do të mund të llogaritet si impuls për daljen nga kriza e thellë që bllokon zhvillimin ekonomik të Maqedonisë.
Qeveria e Maqedonisë tri tash ka paralajmëruar dhe ka prezentuar tre tash të quajtura masa për nxitjen edhe për ndihmë, të cilat nuk kanë dhënë asnjë efekt. Edhe vetë biznesi, Unioni i Odhave Ekonomike, definitivisht në fillim i përshëndetnin, po më në fund qenë të detyruar të pranojnë se nuk shohën kurfar ndihmë nga qeveria. Të gjithë bizneset e kompanit të cilat janë ballafaquar me probleme në eksportin e prodhimeve.
Thot Gjevdet Hajredini, ish ministri i financave, duke shtuar se problem në vete paraqet dhe politizimi i skajshëm i biznes lobit në vend, gjë që si shtekson ai, këto mjete do të destinohen kryesisht përmes linqeve politike, andaj dhe bëhet i kontestueshëm efekti pozitiv për zhvillimin e ekonomisë. Ndërkaq, Juliana Gjarovska, drejtuese e grupacionit ndërkombëtar konsultativ, thot se kredit janë të mirë se ardhura nëse ato investohen në zhvillimin e kapitalit dhe jo sanimin e pasojave.
I'm sure that credit is always needed.
Jam e sigur se kredit janë të mirë se ardhura, por duhet patur shumë kujdes si investohen mjetet. Ata se si nuk duhet të përfundojnë në kompani të cilat janë me borxhe, nga se në atë rast nuk mund të arrihen efekte pozitive, por në separat, destinohen në kompani që kanë plan konkret si të zhvillojnë biznesin, atëherë rezultatet do të jenë të prekshme për të gjithë qytetarët e Maqedonisë, thot Juliana Gjarovska, drejtuese e grupacionit ndërkombëtar konsultativ. Nga ana tjetër, Gjevdet Hajredini, ekspert i ekonomisë, thotë se zhvillimi ekonomik i Maqedonisë dhe efektet pozitive nga kapitali i fondeve ndërkombëtare mund të ndihet nga qytetarët vetëm nëse qeveria heq dorë nga investimet jo profitabile në të cilat për momentin është fokusuar.
Kjo qeveri nuk është në gjendje të heq dorë nga investimet për infrastrukturë të pallogjikshme për shkak se aty janë mbështetur dhe të gjithë rrjetingun dhe rezultatet në zgjedhje. Qeveria mirret me blerjen e disa shtresave të popullatës duke i mashtruar, duke nxit nacionalizmin maqedon, duke diskriminuar të gjithë përkatësit tjera nacionale në Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht ajme që transmetuam gjatë këtij edicioni. Nuk do të ketë ndërprerje të punimeve në lagjën Kroje Vitaku, thonë autoritetet qeveritare në Kosovë. Qeveria në Maqedoni siguron fonde për të përballur me krizën ekonomike globale. Fatahu e pranon shtetin Izraelit. Këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Redaksia e programit për Kosovë në gjuhën shqipe ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë ditë të mbarë.